Следващите минути с повишено внимание са насочени към родителите, които ни слушат. Преди време в ефира на Дарик ви разказахме за наръчник, който МВР и отговорните неправителствени организации подготвиха, за да помогнат на родителите да разпознаят кога детето им има проблем в училище или е станало жертва на тормоз или престъпление. Основният проблем в крайна сметка отново е комуникацията между малки и големи. Затова алармираха специалиста по превенция на детската престъпност в Национална полиция Боряна Томова и психологът Анет Маринова. Повече за съветите към родителите и за основните рискове за децата, които посочват специалистите, чуйте от материала на Ралица Гълбова.
Четивото, което те първа предстои да бъде разпространено сред родителите, има за цел чрез информиране на възрастните децата да получат адекватни грижи и по този начин да бъде предотвратен риска да извършат или да станат жертва на престъпление. Според Боряна Томова от сектор превенция на престъпността в МВР, наръчника за родители би бил полезен, ако родителите на първо място общуват с децата си.
Правочника би бил полезен за родителите, ако те започнат да общуват с децата си, запознати са с проблемите на децата си, усетя, че тяхното дете има някакъв проблем, който ние сме описали, и се обърнат към ангажираните институции вече за по-сериозно разясняване на проблема и съответно неговото решаване.
Не смятате ли, че един от основните проблеми всъщност е, че повечето родители не осъзнават и не искат да приемат, може би, че детето им има проблем?
За съжаление, всеки от нас го осъзнава това нещо. Всеки един родител, казвам го като родител, много пъти не искаме да си признаем, че точно нашето дете може да е жертва на някакъв вид престъпление и се мъчим да се залъжим, че едва ли не то е различно от останалите. Но тогава, когато проблема се реши още в самото начало, мисля, че последствията от него ще бъдат много по-малки, както за детето, така за неговото семейство, така за всички останали. Общуването е основния проблем.
Защо се случва така?
Забързаното ежедневие на родителите в днешно време, постоянната ангажираност, водят до това, че ние много често не виждаме проблемите на нашите деца. Просто спираме да контактуваме с тях по начина, който би следвало да го правим. Когато детето споделя с нас, ние ще знаем как то контактува, какъв е неговия ден, по какъв начин му минават часовете извън времето, в което не е с нас. И по този начин, наистина, информацията за начина, по който то живее, ще бъде по-пълна.
Наред с информацията за поведенческите особености при децата, когато са тормозени или изолирани в училище, наръчника за родители съдържа и специализирани съвети в случай, че детето е станало жертва на сексуално насилие.
Ние сме наблегнали на основните проблеми, които може да има едно дете, за да установим, че то е жертва на сексуално насилие. Малко по-детайлно сме се спряли, за да могат родителите наистина, ако имат такъв проблем, да действат по възможно най-бързия начин. Като естествено тази глава завършва с това, че ако все пак детето ни стане жертва на изнасилване, не бива да изпадаме в паника. Следва да го заведем на лекар, преди да го изкъпим, за да може процесуално-следствените действия след това да бъдат по-добре подплатени и да бъде заловен, както се казва, извършителя на престъплението.
Боряна Томова обърна внимание на факта, че все по-често се случва родителите сами да разпространяват снимки и информация за децата си в мрежата, където в повечето случаи те не са защитени по никакъв начин.
Тези снимки попадат на места, където всъщност децата могат да бъдат по-късно онлайн тормозени или да станат жертви на педофилия. Тоест родителите и децата трябва да са запознати, че в интернет мрежата имат достъп всички. Тоест техните снимки могат да не се използват правомерно.
А според вас опасно ли е малолетни и непълнолетни да имат профили във всякакви социални мрежи?
Според нас е опасно и родителите трябва да са запознати с всички профили, които имат децата им в интернет, дори да знаят и паролите, за да могат да влизат от време на време и да проверяват с кого контактуват децата, по какъв начин те си обменят информация, лицата, които са на среща, защото не винаги на среща в интернет мрежата стои дете, може да стои възрастен човек, и оттам нататък започват нашите проблеми. това е хубаво да знаем детето ни какво прави, по какъв начин то контактува в интернет мрежата и ако можем да имаме паролите на неговите страници.
По темата потърсихме и детския психолог Анет Маринова. Според нея на първо място е важно самото повдигане на въпроса за проблемите на децата и липсата на информация от страна на родителите.
Смятам, че е важна темата на първо място, защото особено сферата на сексуалното насилие над деца е тема, която се премълчава много успешно от българските институции, от обществото, от възрастните, дори бих казала. Насочването на вниманието към тези теми, именно от страна на тези институции, е важно. По отношение на диалога родители-деца, не знам дали думата е влошен. Аз мисля, че той е прекъснат, той не съществува. Той е провален, дори бих казала. С децата не се разговаря по теми за сексуалността, за развитието, не се разговаря в сферата на отношенията между хората. И този наръчник съдържа две много любопитни забележки, които всъщност са много ключови. Едната забележка пояснява какво е активно слушане с няколко думички. И другата бележка подчертае какво е емпатия. А всъщност това са две много важни опори, когато говорим за комуникация. Какво означава да можеш да чуеш детето, какво чуваш, когато детето говори, къде са тези пространства и атмосфера, климат, който прави възможен детето да може да говори. Визирам тук и училището, защото и то е въвлечено и участва като естествена среда на детето след семейството. Комуникацията не е просто да участват всички в говоренето, а да могат да се слушат, което е повече от страната на диалога. Въпросът с емпатията е особено важен, защото това не е просто способността да съпреживееш, а това е способността да разбереш гледната точка на другия и да можеш да участваш в това отношение през собствените си разбирания за и ценности за следването на какво е добро и лошо и да правиш избори.
Съвременната училищна среда Анет Маринова определи като изключително затворена към индивидуалните желания на децата.
Училището не е насочено към това да разпознава индивидуалното желание, да отваря пространство за него. Няма пространство за разговор, който да бъде свързан с етичните отношения, с моралните отношения. Има по-скоро една потребност то да контролира и да поддържа правилата, закона, без да се интересува от мотивите на децата, от причините защо едно дете прави това, което прави, без истински да партнира и да се свързва с семействата.
И в миналото, и в момента училищната среда, където децата именно оформят себе си като личности, много повече оперира с административните си механизми, заяви Анет Маринова. Според психоложката, именно и в това се крие до голяма степен проблема с комуникацията между децата и възрастните.